Vi læser Markus kapitel 6, vers 14 om Johannes Døbers død. Kong Herodes hørte om Jesus, for hans navn var blevet kendt, og folk sagde, det er Johannes Døber, der er stået op fra de døde, og derfor virker disse kræfter i ham. Men andre sagde, det er Elias. Og igen andre sagde, det er en profet, ligesom en af de gamle profeter. Da Herodes hørte det, sagde han, den Johannes, jeg har halshugget, han er stået op. Herodes havde nemlig lavet Johannes gribe og lægge i lænker og fængsle på grund af Herodias, sin bror Philips hustru, fordi Herodes havde giftet sig med hende. For Johannes havde sagt til ham, du har ikke lov at have din brors hustru. Og Herodias var ude efter ham og ville ham slået ihjel, men hun kunne ikke. For Herodes var bange for Johannes, da han vidste, at han var en retfærdig og hellig mand, så han holdt hånden over ham. Og hver gang han hørte på ham, blev han meget anfægtet, men han hørte gerne på ham. Men så kom der en lejlighed, da Herodes på sin fødselsdag holdt fest for sine hoffolk og herreførerne og de fornemme i Galilea. Der kom Herodias datter ind og dansede, og hun betog Herodes og hans gæster. Kongen sagde til pigen, bed mig om hvad som helst du vil, og jeg vil give dig det. Og med ed lovede han hende alt muligt. Lige meget hvad du beder mig om, så vil jeg give dig det, om det så er halvdelen af mit kongerige. Men hun gik ud og spurgte sin mor, hvad skal jeg bede om? Hun svarede, Johannes Døbers hoved. Og så skyndte hun sig ind til kongen og bad ham, jeg ønsker, at du straks giver mig Johannes Døbers hoved på et fad. Kongen blev meget ked af det, men på grund af sine ed og sine gæster, så ville han ikke sige nej til hende. Så sendte kongen straks bødlen afsted med ordre om at bringe Johannes' hoved, og han gik hen og halshuggede ham i fængsel. Og han bragte hans hoved på et fad og gav det til pigen, og hun gav det til sin mor. Men da hans disciple hørte om det, kom de og hentede liget og lagde det i en grav. Det er jo en trist historie. Og på mange måder så virker det jo som om, at Johannes Døber bliver offer for Herodes' forfængelighed. Herodes var ud af en magtværdig slægt. Jeg er lige begyndt at abonnere på TEL, det her selskab for bibelsk arkeologis blad. Og der var et nummer, og jeg har fået sådan 60 numre, tror jeg, med alle mulige, de gamle numre. Det kan man få for 360 kroner, så kan man begynde at læse sig ind på alt muligt arkeologisk, og det er mega spændende. Og der læste jeg om Herodes, den store faren her til Herodes, den her. Jeg gætter på, at det her det er Herodes Antipas. Det er jeg lige lidt usikker på, men nå. Pointen er, at i hvert fald den her slægt har været bindegale på nogle områder. Altså, for det første så har vi barnemordet i Bethlehem, ikke? Som faren han forretter, og det er egentlig vand, og det er måske derfor, det ikke er med i Josefus' beretning, den her jødiske historiker, at det ikke er med i hans beretning. Altså Herodes gjorde, den store gjorde ting, der var værre end det. For eksempel 5 dage inden sin død, så slår han sin søn, ældste søn i hjælp, altså det må være storebroren til Herodes her, slår han lige ihjel, fordi det er ham, der er affølgeren. Så ryger han lige af med knuppen, og der er han mega, mega syg på det tidspunkt, og rejser frem og tilbage mellem Jericho, og lige på den anden side af det døde hav, lå der sådan et kursted, hvor han er og prøver at få helbredelse for sin byllebefængte krop. Og han er helt i smerter, og helt ulideligt for ham. Og så fordi han gerne vil, at jøderne skal sørge over, at han er væk, så samler han lige eliten, den samler han lige ned i Jericho, og så siger han til sine soldater, når jeg er død, så skal I slå dem alle sammen ihjel, fordi så vil jøderne græde alligevel, selvom jeg er død. Det er mega sygt. Det gør de så heldigvis ikke, soldaterne der, så der bliver ikke det der folkemord på eliten. Men det siger bare lidt om, hvad er det, han kommer ud af i den her knægt, ikke? Der har været et eller andet i den her familie, som har været dybt forkvaklet og dybt, og på sin vis også dæmonisk. Og det er det, jeg synes, der er så interessant her med Herodes her, og egentlig også sådan mange andre diktaturer, hvad hedder det, diktatorer og magtmænd. Fordi ofte, når man pærer i det, så viser det sig, at der er en åndelig virkelighed bagved. At der ligger, og ikke bare den ligger bagved, det er også noget, der aktivt bliver søgt. Det viser sig med mange diktatorer, eller sådan, at de har en mørk, dæmonisk side, hvor at de på en eller anden måde søger hjemmel for deres, deres handlinger og søger, altså de er villige til at gå så langt fra magten, at man blander det dæmoniske ind i det. Og det er ikke for at sige noget grimt om den danske elite eller sådan, men altså man ser det også lige så snart, at Dalai Lama han kommer på besøg, ikke, så falder man også på knæ, for der kommer en åndelig mand, der kommer en hellig mand. Og det er der en eller anden dyb, dyb tiltrækning i. Og sådan var det for Herodes med i første omgang Johannes, og så sidenhen for Jesus. Så det er simpelthen, altså, det har været et sted, hvor det har været så kendt, hvem de var, at selv Herodes, han hører om det. Og Johannes' opgave var jo at kalde folket til omvendelse. Han kaldte min en omvendelse stå for at berede folket på det, der skulle komme, og sige, det er simpelthen nødvendigt, at I omvender jer. I kan ikke, altså øksen ligger ved træets fod, og hvis I ikke bærer omvendelsen, de gerninger, som omvendelsen kræver, så vil I blive fordømt. Det var Johannes meget, altså på den måde var han virkelig gammeltestamentlig i sin retorik. Der blev bare skruet op. Turn or burn. Og der har han udfordret Herodes direkte og sagt, du er simpelthen ikke lov til at have at stjæle din bror Philip, som de var tre brødre, som sådan ligesom havde delt Israel mellem sig og var sådan ligesom konger der. Vasal. Eller konger var de vist ikke faktisk, men de var officielle. Så Johannes han konfronterer Herodes, og der er den her ambivalens i Herodes, at på en side, så vil han ikke høre på ham, og alligevel så vil han gerne, og så kalder han ham lidt frem og tilbage for at få de her undervisninger, eller de her samtaler med Johannes. Herodes han er splittet. En, der ikke er splittet i det, det er Herodias, konen, som han så har stjålet fra sin bror. Og Gamle Testamentet var meget tydeligt om sådan noget, at det, altså, den slags havde ikke sin hjemmel i loven, og det, der var garanteret dødsstraf for den slags, gætter jeg på. Men Herodias, hun er i hvert fald ikke splittet. Hun går meget målrettet efter magten for at blive sammen med Herodes her. Og så kommer festen, og den unge pige danser, og jeg ved ikke, hvilken type dans det var, om det bare var ballet, eller om det var noget, der var mere udfordrende. I hvert fald så betager det hele den sikkert lidt eller stærkt berusede forsamling. Og Herodes i al sin forfængelighed, han virker simpelthen som et menneske, der lever andres anerkendelse og behovet for at, ja, behovet for det. Lover hende offentligt og så videre, om det så er det halve kongerige. Altså han må virkelig have været beruset for at love hende sådan noget. Og så kommer Herodias og datteren så op med det her med, at det er jo hans døbers hoved, vi skal have på et fad. Fordi det er ham, der reelt taler imod. Han er slangen i deres lille paradis, som truer hele projektet. Og på den måde bliver Herodes udstillet som en person, som altså bliver offer for sin egen dumhed og for sin egen forfængelighed. Og som ender med at slå den retfærdige ihjel midt i en voldsom, voldsom uretfærdighed. Og det bliver han ligesom ikonet på. At han er den, der ikke kan sige fra. Og bliver så spundet ind i sine egne net, sin egen synd, at det fuldstændig truer med at ødelægge ham. Senere sker der det, at Herodias, det skriver Josefus om, Herodias forsøger at få Herodes til Rom for at få ham anerkendt som konge, og der får de en kold afvisning fra kejseren. Eller sådan. Så projektet lykkes ikke. Ja. Så den retfærdige Johannes på den ene side, Herodes, hvor sønnen får lov at leve uantastet. Der er ingen omvendelse sker. Han bliver ved med at være fanget i sin forfængelighed. Og så den her frygt, som jo altid må nære, det er jo den konklusion, han hopper til op i vers 16, der, at Jesus, det må jo være den opstandende Johannes, som nu er kommet for at hævne sig. Ikke? Så frygten ligger i motorrummet, pakket godt ind i forfængelighed, og det er bare træls at sidde nede i toppen i et land. Det må man bare sige. Mega surt. Og det er også derfor, der kommer en ny konge, som kommer til at regere på en anden måde. Og med et helt andet paradigme, som netop ikke offrer sandheden, men som går ind i sandheden, selvom den faktisk koster ham selv døden, og ikke bare koster en anden døden. Ja. Så lad os være kritiske over for vores egen forfængelighed i dag. Der, hvor vi gør ting, som vi mest gør, fordi vi er bange for at miste noget selv. Eller der, hvor vi ikke gør noget, fordi vi er bange for at miste noget selv. Eller fordi vi tror, at det er det, andre vil have. Men have hjemme i os selv. Og tag det kald, som Johannes Døbers liv var. Bær den frugt, som omvendelsen kræver. Ha' hjertet der i sandheden, og så springer frugterne af sig selv. Til sandhed over for løgn. Lad os bede. Jesus, vi bekender, at alt for ofte, så er der store områder af vores liv, hvor vi kommer til at leve efter andres forventninger, og hvor vi ikke rigtig får gjort op, og hvor vores forfængelighed får lov at leve uantastet. Og tak, at du peger på alt det. Og vi beder om mod til at omvende os og åbenbare for os, at vi har intet at miste. At sandheden altid vil sejre over løgnen. Hjælp os til at være dem, der taler sandhed til mennesker omkring os. Kalder dem ud af deres de spil, der kører med dem. Og som Johannes ture og tør stå fast på sandheden, også selvom den har en høj pris.